चित्र अठरावे लुकाचे शुभवर्तमान त्रेविसावा अध्याय पन्नास उत्तराकडल्यान चोवीसावा अध्याय त्र्याण्णव पर्यंत जेजूचे दुस्मान समजले की ताणी ताका नष्ट केलो, पूण तशें घडले ना. जेजूचो क्रुसाचेर मृत्यू जाल्या उपरांत ताच्या इश्टांनी ताचे मोडे सिमित्री भितर दवरले आनी त्या सिमित्रीच्या भायर व्हडलो फातर दवरलो. दोन दिसा उपरांत तिसरे दिसा जेजू पुनर्जिवीत जालो. थोड्यो बायलो त्या सिमित्री लागी पावल्यो. क्रियाक्रमाचे जे रितीरिवाज जावन आसा ते संपूर्ण करूंक ताणी त्या जाग्यार फातर घुंवडायलेली उडयली आनी ताणी पळयले की जेजू क्रिस्ताची कूड त्या जाग्यार नाशिल्ली. दोन देवदूत आयले आनी तांकां म्हणूंक लागले जेजू जिवीत आसा अशें म्हळें. तो ह्या जाग्यार ना, तो जिवीत जाल्लो आसा. हय, जेजू पुनर्जिवीत जाला त्या मृत्यूंच्यान. हय, तो खरोच देव जावन आसा. हय, खरो जेजू जितो आसा. ताणें सैतानाचेर आनी मरणाचेर विजय घेतला.